Dear brothers and sisters,
mahal ko mga kapatid, lubos ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Nagpapasalamat kami para sa tungkuling makipagtulungan sa inyo. Kamakailan sa isang biyahe sa eroplano, sinabi ng piloto na magkakaroon ng pag-uga sa paglapag namin at dapat naming suot ang aming seatbelt. Tulad ng inaasahan, nagkaroon nga ng pag-uga. Talagang matindi ang pag-uga. Sa katapat na hanay, ilang upuan mula sa likuran ko, isang babae ang takot na takot. Sa bawat biglang pagbaba at paggalaw ng eroplano, malakas ang pagtili niya. Sinikap ng asawa ng babae na panatagin siya, pero wala ring nangyari. Nagpatuloy ang kanyang pagtili hanggang sa mawala na ang pag-uga at ligtas kaming nakalapag. Noong oras na natatakot siya, naaawa ako sa kanya. Dahil ang pananampalataya ang lunas sa pagkatakot, tahimik kong hinangad na sana ay mapalakas ko ang kanyang pananampalataya. Kalaunan ng lisanin ng mga pasahero ang eroplano, kinausap ako ng asawa ng babaeng ito. Sabi niya, "Pasensya na po, takot na takot ang asawa ko." Ang tanging paraan para mapanatag ko siya ay sabihin ko sa kanya na narito si Elder Nelson, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko tiyak kung makapagbibigay ng kapanatagan ang presensya ko, ngunit alam ko na sa buhay na ito ay susubukan at hahamunin ang ating pananampalataya. Kung minsan ang mga pagsubok na iyon ay dumarating kapag may pangyayaring halos nasa bingit na tayo ng kamatayan. Para sa takot na babaeng ito, ang matinding pag-uga ng eroplano ay isang halimbawa ng mga pangyayaring nasusubok sa lakas ng ating pananampalataya. Kapag pinag-uusapan natin ang pananampalataya, ang pananampalatayang nakapagpapalipat ng mga bundok, hindi natin tinutukoy dito ang pananampalataya sa pangkalahatan, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mapapalakas kapag nalaman natin ang tungkol sa Kanya at ipinamuhay ang ating relihiyon. Ang doktrina ni Hesukristo ay nilayon ng Panginoon na makatulong sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Gayon pa naman, sa salitang karaniwang ginagamit ngayon, ang salitang reliyon ay maaaring iba-iba ang kahulugan sa iba't ibang tao. Ang salitang relihiyon sa literal na kahulugan nito ay itali muli o ibigkas muli sa Diyos. Maaari nating itanong sa sarili, matibay ba tayong nakabigkis sa Diyos na naipapakita natin ang ating pananampalataya o nakabigkis pala tayo sa ibang bagay? Halimbawa, nakarinig ako ng pag-uusap ng umaga ng Lunes tungkol sa laro na nangyari kahapon ng Linggo. Para sa mga tagahangang ito, naisip ko kung ang lubos nilang pinahalaga ng naugnay lang sa sport. Maaari nating tanungin ang ating sarili, nasaan ang ating pananampalataya? Nasa isang koponan ba? Nasa isang brand ba? Nasa artista ba? Kahit ang pinakamahuhusay na koponan ay natatalo, nawawala, nalalaos ang mga artista. Sa Panginoong Hesukristo lamang, hindi mabibigo ang inyong pananampalataya. At kinakailangan ninyong ipakita ang inyong pananampalataya. Inihayag ng Diyos ang una sa kanyang sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sinabi rin niya, isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip. Huwag mag-alinlangan. Huwag matakot. Subalit maraming tao ang napapanatag lang sa pagkakaroon ng pera sa bangko o ginagawang huwara ng kapwa niya. Ang mga doktor, guro at politika ay kadalasang sinusubukan sa pananampalataya. Sa pagkakamit ng kanilang mga mithiin, ipapakita ba ang kanilang pananampalataya o itatago ito? Nakabigkis ba sila sa Diyos o sa tao? Nasubukan ko ang pananampalataya ko ilang dekada na ang nakaraan nang ang isa sa kasamahan kong doktor ay pinagsabihan ako dahil iniugnay ko pa rin ang kaalaman ko sa medisina sa aking paniniwala. Iniutos niya na huwag kong pagsamahin ang dalawa. Paano ko yun magagawa? Katotohanan ay katotohanan. Hindi ito nahati at alinmang bahagin to ay hindi maaaring isang tabi. Nagmula man ang katotohanan sa laboratorio ng siyensya o sa pamamagitan ng paghahayag, lahat ng katotohanan ay galing sa Diyos. Lahat ng katotohanan ay bahagi ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Subalit ako'y sinabihang itago ang aking pananampalataya. Hindi ko sinunod ang kasamahan ko. Ipinakita ko ang aking pananampalataya. Sa lahat ng profesyon, kailangan ng pagsunod sa mahigpit na pamantayan. Ang mga scholar ay pinahalaga ng kanilang kalayaang magpahayag ng saloobin. Ngunit ang ganap na kalayaan na hindi mararanasan kung ang bahagi ng kaalaman ng isang tao ay hindi tinatanggap ng batas ng tao. Ang espiritual na katotohanan na hindi maaaring baliwalain, lalo na ang banal na mga kautosan. Ang pagsunod sa banal na mga kautosan ay nagdudulot ng mga pagpapala sa tuwi na. Ang pagsuway sa banal na mga kautosan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga pagpapala sa tuwi na. Dumarami ang problema dahil ang mundo ay puno ng mga di-perpektong tao. Ang kanilang mithiin at hangarin ay matinding naiimpluwensyahan ng kanilang pananampalataya o kawalan nito. Marami ang inuuna ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Ang ilan ay sinusubok ang kahalagahan ng relihiyon sa modernong buhay. Tulad ng iba pang panahon, may mga tao pa rin ngayon na nililibak o pinupulaan ang kalayaan sa relihiyon. Sinisisi pa nga ng ilan ang relihiyon sa maraming problema ng mundo. Katunayan, may mga pagkakataong nagagawa ang kasamaan at kalupitan na ang idinadahilan ay ang relihiyon. Ngunit, ang pamumuhay sa dalisay na relihiyon ng Panginoon, na ibig sabihin ay pagsisikap na maging tunay na disipulo ni Jesucristo, ay paraan ng pamumuhay at katapatan sa araw-araw na naglalaan ng banal na patnubay. Kapag ipinamumuhay niyo ang inyong relihiyon, nananampalataya kayo. Ipinapakita ninyo ang inyong pananampalataya. Alam ng Panginoon na kailangang malaman ng kanyang mga tao kung paano siya hanapin, sapagkat makipot ang pintuan, sabi niya, at makitid ang daan na patungo sa kadakilaan, at kakaunti ang makakasumpong noon. Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay ng isa sa pinakamainam na paraan para mahanap ang daan at manatili rito. Ang kaalaman sa banal na kasulatan ay nagbibigay rin ng proteksyon. Halimbawa, sa lahat ng panahon, ang impeksyon, gaya ng childbirth fever, ang dahilan ng pagkamatay ng maraming walang kamalay-malay ng mga ina at sanggol. Subalit, ang lumang tipan ay may wastong mga tuntunin sa pangangalaga sa nahawang pasyente na nakasulat ng mahigit 3,000 taon na. Maraming tao ang nasawi dahil hindi sinunod ng tao ang salita ng Panginoon sa paghahanap nila ng karunungan. Mahal kong mga kapatid, ano ang kulang sa ating buhay? Kung laging nagsisipag-aral ngunit kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Magkakaroon tayo ng malaking kaalaman mula sa mga banal na kasulatan at inspirasyon sa pamamagitan ng pagdarasal ng may pananampalataya. Ang paggawa nito ay tutulong sa atin kapag nagpapasya tayo sa bawat araw, lalo na kapag nililikha at pinatutupad ang mga batas ng tao. Ang mga batas ng Diyos ang dapat lagi nating pamantayan. Kapag humaharap tayo sa mahihirap na problema, dapat muna nating hangarin ang patnubay ng Diyos. Dapat nating ihalintulad sa atin ang lahat ng banal na kasulatan para sa ating kinabangan at kaalaman. Nakaabang ang panganib kapag sinasabi natin sa ating sarili ang mga katagang pribado kong buhay o pinakamaganda kong ugali. Kung ganito ang gagawin ng isang tao sa kanyang buhay, hindi siya kailanman magiging lubos na tapat. Hindi kailanman magiging lubos na totoo sa kanyang sarili. Ang tuksong maging popular ay maaring humantong sa higit na pakikinig sa opinion ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Ang mga kampanya sa politika at estratehiya sa negosyo ay kadalasang gumagamit ng opinyon ng publiko para makabuo ng kanilang plano. Ang resulta ng mga opinyong iyon ay puno ng impormasyon. Ngunit, hindi magagamit ito na dahilan para bigyang katwiran ang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Kahit ginagawa pa iyan ng lahat, ang mali ay hindi kailanman tama. Ang kasamaan, kamalian, at kadiliman ay hindi kailanman magiging katotohanan, kahit na popular pa ito. Ganito ang babala sa banal na kasulatan. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, isang mahalay na kanta ang naging popular. Sa pagtataguyod ng imoralidad, sinasabing 50 milyong katao ang hindi mamamali. Ngunit ang totoo, 50 milyong katao ang maaaring maging mali. Talagang mali. Ang imoralidad ay imoralidad pa rin sa mata ng Diyos na siyang hahatol balang araw sa lahat ng ating gawa at hangarin. Ikumpara ang takot at kawalang pananampalataya na nalaganap sa mundo ngayon sa pananampalataya at katapangan ng aking mahal na anak na si Emily, na ngayon ay nasa kabiling buhay na, sa nalalapit niyang paglisan sa kanyang katawang talamak na sa cancer, halos hindi na siya makapagsalita. Ngunit nang may ngiti sa kanyang labi, sinabi niya sa akin, "Tay, huwag po kayong mag-alala sa akin. Alam ko pong magiging maayos ako." Nakita ang pananampalataya ni Emily, kitang-kita sa nakaantig na sandaling iyon, kung kailan kailangan namin iyon. Ang maganda at batang inang ito na may 5 anak ay lubos ang pananampalataya sa Ama sa Langit, sa kanyang plano, at walang hanggang kapahanan sa kanyang pamilya. Siya ay matatag na nakabigkis sa Diyos. Siya ay lubos na tapat sa mga tipang ginawa niya sa Panginoon at sa kanyang asawa. Mahal niya ang kanyang mga anak, ngunit panatag sa kabila ng nalalapit na pagkakahiwalay sa kanila. Tiwala siya sa kanyang bukas at ang sa kanila rin, dahil nananampalataya siya sa ating Ama sa Langit at kanyang anak. Noong 1986, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, "Mangyari pa, mararanasan natin ang takot, pangungutya at oposisyon. Laksan natin ang ating loob na malabanan ang maaaring pinaniniwalaan ng maraming tao at ating ipagtanggol ang ating mga alituntunin. Lakas ng loob, hindi pagkompromiso ang magpapalugod sa Diyos. Alalahanin na lahat ng tao ay may takot, ngunit yaong hinaharapang kalang takot ng may pananampalataya ay may taglay ring tapang ng loob." Ang payo ni Pangulong Monson ay totoo sa lahat ng panahon. Kaya't hinihiling ko sa inyo, mahal kong mga kapatid, sa bawat araw sa inyong landas patungo sa inyong walang hanggang tadhana, palakasin ang inyong pananampalataya. Ihayag ang inyong pananampalataya. Ipakita ang inyong pananampalataya. Dalangin ko na maging matibay kayo na nakabigkis sa Diyos upang maukit ang kanyang walang hanggang mga katotohanan sa inyong puso magpakailanman. At dalangin ko na sa buong buhay ninyo ay ipapakita ninyo ang inyong pananampalataya. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.